Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ եւ առաջիկա օրերին մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։
Դատում են ոչ թե ինձ ու մյուս 15 հոգուն, այլ բոլոր հայերին։
18-րդ օրը հացադուլը շարունակող Ռուբեն Վարդանյանը ուղերձը հղել Բաքվի բանտից։ Երևանում շարունակվում է Վարդանյանի աջակիցների հացադուլը հարցազրույց Մանեթ Համբիլյանի հետ։
Այս ամենի մեղսակից են իրենք։
Երկրորդ եւ երրորդ նախագահների աջակիցների հրապարակային վեճը էլ ավելի է սրվում։ Կողմերն այլևս խորհրդարանի ամբիոնից են իրար հարց տալիս, ով ում հետ է թաքուն հանդիպել եւ ինչու։
Այո, ուզենք թե չուզենք, հարցեր կան, որոնք դիպարձավորվեն։
Մեկ ամսի արգելքից հետո արցախցի Ղարիբ Բաբայանին թույլատրվեց հրապարակավ խոսել։ Դատարանը վերացրել է սահմանափակումները։
Հրապարակային խոսքով հանդես գալու իրավունքը կվերականգնվի։
Ռուսաստանը կրկին հրթիռակոծել է ուկրաինական բնակավայրերը, Եվրոպան որոշել է ավելացնել ռազմական ծախսերը։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր Մարինե Խաչատրյանը կներկայացնի։
Ադրբեջանական բանտում հացադուլի մեջ գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը աուդիոուղերձը հղել եւս մեկ անգամ պահանջել, որ դատավարությունն ընդանա բաց ու հրապարակային Ադրբեջանի բոլոր օրենքների ու ընդհացակարգերի համաձայն, մյուսների հետ միասին միջազգային լրատվամիջոցների դիտորդների ներկայությամբ ուղերձի այլ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի ներկայացուցիչները հաջորդ շաբաթ կհանդիպեն Սաուդյան Արաբիայում։ Ուկրաինայի եւ Ամերիկայի խմբերը վերսկսել են աշխատանքը եւ մենք հույս ունենք, որ հաջորդ շաբաթ բովանդակալից հանդիպում կունենանք, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Հաղորդվում է, որ բանակցությունները կկայանան մարտի 11-ին Էր-Ռիադում։ Սաուդյան Արաբիան այսօր ողջունել է բանակցությունների հյուրընկալումը։ Վաշինգտոնը պետք է վերականգնի հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, հայտարարել է Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելոգը, շեշտելով մեկուսացման քաղաքական այլևս արդյունավետ չէ, թե դաշնակիցների, թե հակառակորդների հետ շփումներից հրաժարվել է դիվանագիտական ծայրահեղ սխալ է, ասել է Քելոգը։ Եվրամիության առաջնորդները նախորդին Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովում հավանություն են տվել ռազմական ծախսերը կտրուկ ավելացնելու ծրագրերին և հաստատել աջակցությունն Ուկրաինային։ Եվրոպացի առաջնորդները նաև աջակցություն են հայտնել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի ներկայացրած վերազինել Եվրոպան ծրագրերին, որը պաշտպանական կարիքների համար նախատեսում է մինչև 800 միլիարդ եվրոյի հատկացում։ Գիշերը ռուսական զորքերը զանգվածային հարձակում են սկսել Ուկրաինայի էներգետիկ և գազային ենթակառուցվածքների վրա, հայտնել է երկրի էներգետիկայի նախարարը, տեղեկացնելով, որ միջոցներ են ձեռնարկվում էլեկտրաէներգիայի և գազի մատակարարումները վերականգնելու ուղղությամբ։ Ուկրաինայի ռազմաութային ուժերը հայտնել են, որ Ռուսաստանը արձակել է առնվազն 58 հրթիռ և մոտ 200 անութաչու թռչող սարք։ Ուկրաինայի նախագահը երեկ Բրյուսելում խոսելով խաղաղության համար անհրաժեշտ քայլերից ընդգծել էր էներգետիկ և այլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա հարձակումների դադարեցման մասին։ Երեկ ուշ երեկոյան բախումներ են տեղի ունեցել Սիրիայի տապալված առաջնորդ Բաշար ալ-Ասադի հետ առնչություն ունեցող զինյալների և նոր կառավարական ուժերի միջև, Ռոյթերսի հաղորդմամբ։ Սա ամենամահաբեր հարձակումն էր Սիրիայի նոր իշխանությունների վրա Ասադի ռեժիմի տապալումից հետո։ Տեղական լրատվամիջոցները նշում են, որ Ջաբլա ծովափնյա շրջան Ջանում բախումների հետևանքով անվտանգության ուժերի առնվազն 13 ներկայացուցիչ է զոհվել։ Փարիզի հյուսիսային երկաթուղային կայարանում երթևեկությունը դադարեցվել է կայարան տանող երկաթգծի վրա երկրորդ համաշխարհային պատերազմից մնացած չպայթած ռումբ է հայտնաբերվել։ Երկրի տրանսպորտի նախարարը կոչ է արել խուսափել կայարան գնալուց և հետաձգել ուղևորությունները։ Այսքան նորվա լրահոսից, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից Բաքվի բանտում արդեն 18-րդ օրը հացադուլը շարունակող Ռուբեն Վարդանյանը ընտանիքի միջոցով ուղերձը հղել ընդգծելով, գիտակցում է, ինչի է գնում և պատրաստ է ավելի վատ պայմանների։ Դատում են ոչ միայն ինձ, այլ բոլոր հայերին, հայտարարում է Արցախի նախկին պետնախարարը, ում աշխարհի ամենաբռնապետական երկրներից մեկի Ադրբեջանի իշխանությունները սպառնում են ծմահազատազրկման դատավարտել։ Մոտ 12 րոպե հրադադանոց ուղերձում Վարդանյանը կենտրոնացել է ոչ թե սեփական տարապանքների, այլ ադրբեջանցիների հետ խաղաղ ապրելու հնարավորության վրա շեշտելով։ Դրան հնարավոր է հասնել իրական քայլերով, ոչ թե զուտ թղթի վրա դրված ստորագրությամբ։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվի բանտից ընտանիքի միջոցով հայերենով ու ռուսերենով մոտ 12 րոպեանոց աուդիո ուղերձ է փոխանցել, հայտարարել պատրաստ է գնալ մինչև վերջ։ Արցախի նախկին պետնախարարի խոսքից հասկանալի է դառնում, որ ձայնագրությունն արվել է մարտի 5-ին։ Հայտարարել է իրեն 1987-ից սկսած իրադարձությունների մեղադրանքներ են վերագրվում։ Պատրաստ է կրել ամենածանր պատիժը, բայց պատրանք է որակել, կարծիքը, որ դրանից հետո խաղաղություն է հաստատվելու։
Դատում են ոչ թե ինձ ու մյուս 15 հոգուն, այլ բոլոր հայերին։ Ու եթե դուք դա չեք հասկանում, ուրեմն դա մեծ ողբերգություն է, քանի որ սա ողջ պատմության ու հակամարտության վերջը չէ, այլ ընդամենը հերթական փուլը, ի ափսոսանք բոլոր կողմերի։
Բաքվի բանտից Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոսելիս Վարդանյանը բացառապես Արցախ տեղանունն է օգտագործել, անուղակի, բայց նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին անդրադարձել։
Ես լավատես եմ և հավատում եմ, որ չնայած այս ամենին հաղթահարելու ենք բոլոր մարտահրավերներն ու դժվարությունները և նորից ապրելու ենք մեր հայրենիքում, հարևանների հետ խաղաղությամբ ու հարգելով միմյանց։ Հավատում եմ, որ կհաղթահարենք փոխադարձ թշնամանքն ու կուտակված ատելությունը, ինչպես դա ստացվել է որոշ ժողովուրդների մոտ։ Բայց եթե մենք ուզում ենք դա իսկապես անել, մեզ պետք է իրական երկարաժամկետ խաղաղություն, ոչ թե թղթի վրա ստորագրված, այլ կյանքի կոչված։ Մենք պետք է հիշենք, որ մեզ ոչ ոք ոչնչով պարտական չէ, որ միայն ուժեղ մարդկանց հետ, էլիտա, արժանապատվություն, պատիվ ունեցող երկրի հետ կարող են իրական պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել։
Վարդանյանը համախոհների փոխանցմամբ 18-րդ օրն է շարունակում է հացադուլը Բաքվի բանտում։
Ես լավ վիճակում եմ, ամուր եմ, առողջությունս նորմալ է, ինքս ինձ հետ հաշտ եմ ու ոգով ուժեղ, ինչպես երբեք։
Նա բացատրել է ադրբեջանական բանտարկության մեջ արդեն երկրորդ անգամ հացադուլ անելու շարժառիթը, ընդգծել, որ բողոքի այս ծայրահեղ քայլին է գնում ոչ թե մեկուսայանի պայմանների կամ իր վիճակի պատճառով, այլ բողոքում է դատական պրոցեսի դեմ։
Ես զոհ չեմ, ինձ պետք չէ խղճալ, քանի որ սա գիտակցված որոշում է։ Եթե դատում եք, դատեք պրոֆեսիոնալ, բաց ու հրապարակային, Ադրբեջանի բոլոր օրենքների ու ընդհացակարգերի համաձայն։ Մյուսների հետ միասին, միջազգային լրատվամիջոցների, դիտորդների ներկայությամբ, եթե այդքան վստահ եք ձեր արդարացիության մեջ, իմ գործը արհեստականորեն մի առանձնացրեք։ Ինչու է իմ գործն առանձնացվում, երբ իմ բոլոր մեղադրանքները կառուցված են նրա վրա, որ ինչպես դուք եք կարծում, ես կազմակերպված հանցավոր խմբի անդամ եմ, որին անդամագրվել եմ 1987 թվականից։ Մի կեղծեք փաստաթղթերը, մի նենգափոխեք արձանագրությունները։ Չէ՞ որ դուք ամեն ինչ ունեք, իմ բոլոր գաջետները, իմ բոլոր փաստաթղթերը։ Դատը մի դարձրեք ձևական դատավարություն, իմիտացիա, շոու։
Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե աշխատում են ռազմագերիներին ազատ արձակելու ուղղությամբ, բայց չեն կարող այդ մասին հրապարակավ խոսել։ Օրերս միջդեռ Ռուբեն Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբանը հայտարարել էր, պաշտոնական Երևանի քայլերը բավարար չեն։ Մի շարք հեղինակավոր մրցանակների դափնեկիր Ջարեդ Գենսերը քաղբանդարկյալների պաշտպանության իր 25 տարվա փորձը մեջ բերելով ընդգծել էր, մինչ օրս Երևանը որևէ տարական քայլ չի ձեռնարկել ռազմագերիներին ազատ արձակելու համար։ Նույնն է պնդում նաև ապրելու Կիրկուսակցյան նախագահ Մանետ Հանդիլյանը, ով համախոհների հետ 7-րդ օրն է հացադուլ է անում Երևանում ի աջակցություն Բաքվի բանտերում պահվող հայերի։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Մանետ Հանդիլյանի հետ։
Տիկին Հանդիլյան, իշխանության ներկայացուցիչներ ձեզ այցելել են։
Շատ հույս ունեմ, որ չնել համարձակվի այս տարածքով անցնել նույնիսկ։ Նրանք շատ լավ գիտեն իմ վերաբերմունքը այն ամենին, ինչ նրանք անում են, և ամենևին մտքներով չանցնի։ Գիտեմ, չեն էլ գա, դա չի հարցը, բայց մտքներով անգամ չանցնի այստեղ հայտնվել, որովհետև այս ամենի մեղսակից են իրենք։
Եղավ տեղեկություն, որ մարդու իրավունքների պաշտպանն է հացադուլավորների հետ հանդիպել ազատության հրապարակի։
Ես նրան չեմ հանդիպել, նա նույնպես ինձ համար ԿՊ-ի ներկայացուցիչ է եւ հատագույն միպը Հայաստանի, ես քննարկելիք խոսելիք չունեմ նրա հետ, ող զբաղվի գերիների հարցերը։
Իսկին եկել է չեք ընդունել իրա։
Այո, եկել եմ հանդիպել։
Վարչապետի արտգործնախարարի բացատրությունը եղավ նախորդային, որ լուրջ են այդ հարցը բարձրաձայնում են միջազգային հանդիպումներում, Արադ Միրզոյանն իր վերջին ելույթներն էր վկայակոչում, որտեղ հնչեցրել է գերիների մասին։
Գիտեք ինչ քան զուսպ է եղել Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքի միջազգային փաստաբանների թիմը այս 500-ից ավել օրերին։ Նկատած կլինեք, որ երբևէ չեն խոսել, թե իշխանությունները պիտի որևէ բան անեն, ինչը մենք բոլորս հասկանում ենք, որ իշխանությունները պիտի որևէ բան անեն։ Եվ նրանք փորձել են ուղղակի այլ միջոցներով փորձել հասկանալ, արդյոք այս իշխանությունները օգտագործելու են այն գործիքակազմերը, որոնց մասին ի վերջո արդեն ճարճ ունենալով հրապարակային ասել են, թե ինչ գործիքակազմ կարող է ունենալ պետությունը իր քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։ Հայ մարդու արժանապատվությունը այնտեղ դատվում, հայ ժողովուրդն է այնտեղ դատվում։ Հասկանում եք, որ այն հատորները, որոնք գրում են մեր հայրենակիցների վրա, դրանցով դուք, եթե այցելել եք Արցախ, դուք խախտել եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ ձեզ կարող են որևէ տեղ բռնել, արտահանձնել Ադրբեջան, նստացնել նույն հոդվածներով։ Եվ ինչ է անում իշխանությունը այդ մասով։ Ինչ որ պահի միտեղ մի հայտարություն ձեր պահանջներով
150 գերի են ունեցել
նրանք։ Իսկ դուք վստահ եք, որ իրենց ջանքով են հետ եկել։ Դուք վստահ եք դրանում, ես ոչ։
Հարցազրույցի մյուս մանրամասները մեր հաջորդ եթերաժամին, մինչ այդ ներքաղաքական դաշտում թեժանում է պայքարը երկրորդ և երրորդ նախագահների թիմակիցների միջև։ Տարիներ շարունակ կուլիսներում շրջանառվող շշուկները, թե Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան տանդեմը ճաքեր է տվել, հիմա արդեն բացահայտ են քննարկվում։ Երեկ Քոչարյանին աջակցող դաշնակցական պատգամավորներից մեկն անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից սկսեց հարցեր պարզել։ Եվ եթե անցած շաբաթներին ամենից շատ քննարկվում էր, ով է իշխանության բերել Նիկոլ Փաշինյանին հարցադրումը, ապա հիմա կողմերը միմյանցից փորձում են պարզել, ով ում հետ է թաքուն հանդիպել և ինչու։ Ընդդիմադիր դաշտի խմորումներին Գանես Սարիբեկյանն է հետևել։
Սերժն է բերել Նիկոլին այդ հեքիաթային և շինցու թեզը, արդեն ակնհայտ է դառնում, որ ստեղծվելա և տիրաժավորվելա համապատասխան գրասենյակից, սա ակնհայտ է։
Հանրապետական կուսակցության անդամ Էդուարդ Շարմազանովը նկատի ունի երկրորդ նախագահի գրասենյակը։ Մի քանի օր է նախկին նախագահների թիմակիցները հրապարակային արճակատմամբ հարցեր են պարզում։ Գլխավորը, ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության, ինչպես ընդվզող մի խումբը վերածվեց լայն զանգվածի, ինչ կլիներ, եթե Սերժ Սարգսյանն իր խոստումը կատարեր ու 2018-ին երրորդ անգամ չառաջադրվեր։
Այո, ուզենք թե չուզենք, հարցեր կան, որոնք պետք է պարզավորվեն։ Եթե երրորդ նախագահը չառաջադրվեր վարչապետ, ինչ էր լինելու։
Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի թիմակիցների միջև կուլիսային մակարդակում քննարկվող հարցերը ակնարկներից ու կսմիտներից հրապարակային ու ուղիղ հարցադրումների փոխվեցին Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին ասուլիսից հետո։ Նախկիների վեճը տեղափոխվեց անգամ խորհրդարանական հարթակ։ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը երեկ ազգային ժողովի ճեպազրույցների դահլիճից հնչեցրեց ասելիքը։
Երեկ էլ արդարացման նոր թեզ. Իշխանությունը հանձնել է ժողովուրդը հեղափոխության միջոցով։ Հեղափոխություն լինում է ոչ արդյունավետ կառավարման արդյունքում։
Երկրորդի գրասենյակը փաստորեն Բիկովի ֆիլմը հիշեցի, Բոյի դու տադի տարիքի, մարտի են նետել ծերունիներին, հա՞։
Արձանագրել տարանջատումն ու գործել գլխավոր ուղությամբ, իր տեքստում կողմերին հորդորում էր Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցը։
Հիմա Նիկոլ ամենացածր վարկանիշն ունի։ Ժամանակին ինչքան սրան սիրում էր մեծամասնությունը, այդքան ու ավելի այժմ ատում է։ Բնականաբար քաղաքական հիմնական ուժերը դիրքավորվելու, իրենց կարողությունը մեծացնելու խնդիր են փորձում լուծել։
Ինչ է տալիս այս հրապարակային վեճը Փաշինյանի իշխանության դեմ պայքարող ընդդիմադիր ուժերին, որ առնվազն հրապարակային հարթակներում վերջին տարիներին միասնական են եղել։ Խորհրդարանական ընտրություններից մեկ տարի առաջ ինչ հարցեր են լուծում։
Եթե ոմանք մտածում ենք 26 թվականի ընտրություններում լավ արդյունք ցուցաբերելու մասին, ապա մենք մտածում ենք և գործում ենք հայնիկ ունենալու և պետություն պահպանելու մասին։
Նախկին նախագահների միջև թեժ բանավեճը շարունակվում է թիմերի առանցքային դեմքերի մակարդակով։ Ակնարկում են գաղտնի հանդիպումների մասին, պահանջում պարզաբանումներ։ Ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը 2018-ին հանդիպել նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի հետ։ 2021-ի ընտրություններին հաջորդած հանդիպումն ինչ նպատակով էր։ Հարցադրումներ են հնչում հանրապետական թևից։ Ինչ դերակատարում ուներ նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, որ քրեակատարողական հիմնարկում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից առաջ հանդիպեց ընդդիմության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանին։
Դատարանը վերացրել է Արցախցի Ղարիբ Բաբայանի հրապարակային խոսքի սահմանափակումները։ Ղարաբաղից տեղահանված Բաբայանը իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց, երբ սոցիալացերում տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ երևում են, ինչպես են հարևան Իրանից եկած հյուրերը Երևանի գլխավոր հրապարակում նոր տարին տոնում։ Քննիչները տեսանյութի հրապարակման մեջ ատելության խոսք ու անհանդուրժողականություն էին տեսել։ Դատարանի նոր որոշման մասին Նարա Բուղադարյանը կպատմի։
Մեկ ամսյա արգելքից հետո Արցախից տեղահանված Ղարիբ Բաբայանը կարող է հրապարակային խոսք ասել։
Ում այսպիսով պարոն Բաբայանի ազատ խոսքը հրապարակային խոսքով հանդես գալու իրավունքը կվերականգնվի։
Վերաքնիչ դատարանն է հանել առաջին ատյանի կիրառած խոսքի սահմանափակումը։ Իրավապահները ռազմավարական հետազոտությունների անկախ կենտրոնի ղեկավարին մեղադրում են իշխանությունների եւ ոստիկանության նկատմամբ քաղաքական եւ այլ հայացքներով պայմանավորված ատելություն թշնամանք հրահրելու համար, իսկ պատճառը Բաբայանի տարածած տեսանյութն էր, որում ամանորին Իրանի մի խումբ քաղաքացիներ Հանրապետության հրապարակում զվարճանում ու ադրբեջաներեն էին երգում։ Արցախցի տարես տղամարդը քննադատել էր Հայաստանի ոստիկանությանը Ղարաբաղյան երկողների նկատմամբ գործողություններ չանելու, փոխարենը պատերազմում զոհվածների ծնողների նկատմամբ ուշ կիրառելու համար։ Հենց այս գրառման պատճառով էլ նրան ձերբակալեցին, մեղադրանք ներկայացրեցին ու սահմանափակեցին խոսքի ազատությունը։
Երբ որ որոշումը կնի, արդեն պարոն Բաբայանը շատ ավելի հանգիստ, շատ ավելի ազատ, ձեր բոլոր հարցերին սիրով կպատասխանեք։ Յուրաքանչյուր անգամ ծայրահեղ մտավախություն ունենալը շատ նորմալ է տիրող իրավիճակում։
Մինչ Բաբայանը սպասում է, որ ձեռքի տակ հայտնվի որոշումը, որպեսզի խախտի մեկ ամսյա լռությունը, նրա փաստաբան Աբգար Պողոսյանն ուշադրություն է հրավիրում վերաքննիչի դիտարկման վրա։ Այս ատյանի տարբերություն ստորադասի եզրահանգել է, որ հանցագործության կատարման հիմնավոր կասկած չկա։
Նշանակում է, որ վերաքննիչ քրեական դատանը կիսել է պաշտպանության կողմի այն կարծիքը, որ այդ հրապարակման մեջ բռնության կոչ, ատելության կոչ չէր կարող լինել։ Ընդհանրապես դա, ինչպես նշել եմ նախկինում, առողջ քննադատություն էր։
Եվ միջազգային լրահոսի մասին ուշադրության կենտրոնում կրկին Ուկրաինան է, մինչ Ամերիկայի նոր վարչակազմը խաղաղություն հաստատելու քայլերը ձեռնարկում, Ռուսաստանը կրկին հրթիռակոծում է խաղաղ բնակավայրերը, Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ռուսական զորքերը գիշերը կրկին հրթիռակոծել են Ուկրաինայի էներգետիկ և գազային ենթակառուցվածքները։ Հարձակումը տեղի ունեցել նախագահ Զելենսկու ամերիկյան կողմի հետ հաջորդ շաբաթ հանդիպելու մասին հայտարարությունից մի քանի ժամ անց։ Առնվազն 10 մարդ է տուժել, այդ թվում 1 երեխա, հայտնել է Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարը։ Ռուսաստանը փորձում է վնասել շարքային ուկրաինացիներին, ոչնչացնելով էներգետիկ և գազային ենթակառուցվածքները և չհրաժարվելով մեզ առանց էլեկտրաէներգիայի և ջերմության թողնելու նպատակից, սոցցանցում գրել է Գերման Գալուշչենկոն։ Մինչ այդ երեկ ուշերեկոյան Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել էր, որ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի ներկայացուցիչները հաջորդ երեքշաբթի կհանդիպեն Սաուդյան Արաբիայում քննարկելու Ուկրաինայում ժամանակավոր հրադադարի և խաղաղության համաձայնագրի նախնական տարբերակը։ Հույս ունենք, որ հաջորդ շաբաթ բովանդակալից հանդիպում կունենանք X-ում, գրել էր Զելենսկին, չհստակեցնելով, թե ովքեր են լինելու Ուկրաինայի բանակցիները։ Սա կլինի Կիևի և Վաշինգտոնի առաջին շփումը Սպիտակ տանը երկու երկրների առաջնորդների սկանդալային հանդիպումից հետո, որի հաջորդող օրերին ԱՄՆ-ն ժամանակավորապես դադարեցրեց ռազմական աջակցությունն ու հետախուզական տվյալների տրամադրումն Ուկրաինային։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանակցած Ստիվ Ուիտկովը հաստատել է հանդիպման մասին լուրը, հստակեցնելով, կփորձեն հրադադարի նախագիծ մշակել։
Կարծում եմ, նպատակն է մշակել խաղաղության համաձայնագրի, ինչպես նաև ժամանակավոր զինադադարի նախագիծը։
Մինչ այդ եվրոպացի առաջնորդները երեկ Բրյուսելում հավանություն տվեցին պաշտպանական ծախսերի ավելացման ծրագրին, ապահովելու Եվրոպայի անվտանգությունը և շարունակելու աջակցությունն Ուկրաինային։ Ծրագիրը, որով նախատեսվում է ԵՄ երկրներին մինչև 150 միլիարդ եվրո վարկ տրամադրել, դեռ պետք է հաստատվի, թե երբ հայտնի չէ։ Հանդիպման ամփոփիչ հայտարարության Ուկրաինայի վերաբերյալ մասին, սակայն, Հունգարիան չմիացավ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարեց, որ մեկ երկիրը չի կարող պարակտել միությունը, 26 անդամ միասնական են այս հարցում և կշարունակ ժամանակ են աջակցել Ուկրաինային։ Միաժամանակ Եվրոպացի պաշտոնյան ընդգծեց արդար և կայուն խաղաղությունը բխում է նաև ԱՄՆ շահերից։
Եվ եթե ԱՄՆ նախագահը ցանկանում է հասնել դրան, ապա դա հնարավոր է միայն Եվրամիության և նրա անդամ երկրների աջակցությամբ, քանի որ նախապայմանները պետք է կատարվեն։
Զելենսկին
ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանից հերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։